ዝሓንደቐኒኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ፕረዚደንት የመን ዝነበሩ ዓሊ ዓብደላ ሳላሕ ሎሚ ኣብቲ ሃገር ተቐቲሎም ቀተልቲ ዕጡቓት ሕቱ ምዃኖም ናቶም ፓርቲ ኣፍሊጡሎ ሕቱ ብወገኖም ናብ ስዑድያ ንክፅምበሩ ኣብ መንገዲ ከለዉ እዮም ተቐቲሎም ይብሉ። ዝርዝሩ ተወልደ ወለ ገብርኤል ሒዝዎ ኣሎ።
ቅድሚ 5 ዓመት ቅድሚ ምውራዱ ንየመን ን30 ዓመት መሪሑ ኣብ 2012 ግን ተደፊኡ ወሪዱ። ግን ኣንጻርቲ ብፕሬዚደንት ዓብዱራቡ ማንሱር ሓዲ ዝምራሕ ሓድሽ መንግስቲ ድማ ብረት ኣልዒሉ ድሕሪ 3 ዓመት ኩናት ድማ ምስቶም እንዳተርንዑ ዝመፁ ዕጡቓት ሑቲ ብምትሕብባር ንከተማ ሰንዓን ካልእን ተቈጻጺሮም። ፕሬዚደንት ሓዲ ናብ ስዑድያ ከም ዝሃድም ገይሮም ሓገዝ ስዑድያ ድሕሪ ምሕታት ድማ ብስዑድያ ዝምራሕ ገለ ኣባላት ወሽመጥ ዘጸንበርኦ ጥምረት ንዕጡቓት ሑትን ደገፍቲ ዓብደላ ሳልሕን ምድብዳብ ቀጺሎም። ሕጂ ቅንጸላ ዓሊ ዓብደላ ሳልሕ ዝስማዕ ዘሎ እቲ ምስ ሑቲ ዝነበሮ ምሕዝነት ድሕሪ ምፍራሱ ድሕሪ 2 መዓልታት እዩ። ዝሓለፈ ቐዳም ኣብ ዝተሰምዐ ዘረብኡ ንሑቲ ብምውጋዝ ምስ ስዑድያ ምሕዝነት ንምዕቃብ ጸዊዑ ነይሩ። ሎሚ ሞት ዓብደላ ሳልሕ ዘፍለጡ ዕጡቓት ሑቲ ኣንጻር ጥምረትና ውዲት ዕልዋ ኣሊሙ ዝነበረ ዓብደላ ሳልሕ ናብ ስዑድያ እናኸደ ከሎ ተቐቲ ሉሎ ኢሎም ኣለዉ። መራሒ ናቲ ውድብ ዝኾነ ፋይቃ ኣልሰይድ ብወገኑ ኣብ ምክልኻል እዛ ሪፓብሊክ ተሰዊኡ ክብል ሞቱ ኣረጋጊጹሎም። ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ መንጎ ክልቲኦም ፈላማይ ግጭት ተወሊዑ ነይሩ። ኣብ መንጎ ሑትን ደገፍቱን ኣብ ሰንዓ ንዝርከብ ዓብዪ መስጊደይ ወሪርኩም ክብል እውን ንሑት ይከሲሱ ንጣሪቅ ሳልሕ ዝተባህለ ኣዛዚ ፍሉይ ሓይሉ እውን ኣጥቂዕኹም ኢልዎም። ዲፕሎማት ኣሜሪካ ዝነበረ ሕጂ ኣብ ኢንስቲትዩት ማእከላይ ምብራቅ ዝሰርሕ ደቪድ ማክ ንዓሊ ዓብደላ ሳልሕ ኣብ ዓረባዊ ዓለም ካብ መንጎ በላሕቲ ሃንደስቲ ፖለቲካ ክብል ይገልጾ። ዘይፍትሓዊ ብዝኾነ ኣገባብ ብዩናይትድ ስቴትስ ብዝድገፋ ኣባላት ቤት ምኽሪ ምትሕባር ወሽመጥ ተደፊአ ዝወፃእኩ እየ ከም ዝብል እውን ይገልጽ። ብኻልእ ወገን ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ኣብ ብሰንዓን ከባቢኣን ዝካየድ ዘሎ ውግእ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ከቢድ ሃስያ የውርድ ኣሎ ብምባል ስምምዕ ቁራጽ ተኽሲ ክግበር ጸዊዑሎም። በቲ ኣብ መንጎ ምልሻታት ሑትን ደገፍቲ ፕሬዚደንት ነበር ዓብደላ ሳልሕን ዝተወልዐ ግጭት ዛጊት ዓሰርተታት ከም ዝሞቱ ይግለጽ ኣሎ። ንሱ ከይኣክል ደብዳብ ነፈርቲ ስዑድያ እውን ነይሩ እዩ። ናብ ሎሚ ሰኒ ኣብ ዘወግሕ ለይቲ ኣብ ርእሰ ከተማ የመን ሰንዓ ሰባት ክንቀሳቀሱ ኣይከኣሉን፣ ኣምቡላንሳት እውን ናብ ቁስላት ክበጽሓ ኣይከኣላን ይብል ዲረክተር ኣህጉራዊ ቀይሕ መስቀል ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ሮበርት ማርዲኒ። ካብ ዓረባዊ ዓለም ዝደኸየ ትበሃል የመን ሕጂ ድማ ሰብኣዊ ቅዝፈት ኣጋጢምዋ ኣሎ። እቲ ግጭ ት ካብ ዝለዓል ጥራሕ ልዕሊ 10,000 ሰላማውያን ሰባት ሞይቶም ኣስታት 2,000,000 ተፈነቒሎም ሕማም ኮሌራ ብግዲኡ ንኣስታት 1,000,000 ከም ዝተንከፈ ይንገር።